Говорить Радіо Свобода у Менску 6.1. Доброї раніці. У Праскай студії новинок Валер Каліновський. Сьогодні у світі. У Злучених Штатах завчора кошти акціяў індустріальних компаній потаннілі на 5%. У першиню з 2003 году індекс Dow Jones упав ніжэй узроўню у 8 тысячаў. Абвал назіраецца на фоне рашэння Федэральнай рэзервовай сістэмы США, якая зменшыла свой прагноз эканамічнага росту на 2009 год. Генеральный секретар АН Пан Кі Мун заявил, что сомалийские пираты отримали сёлета у якости выкупов 30 миллионов доляров. Генсек закликал знайти прагматичный и эффективный способ покончить пиратством для берегов Сомали. У субботу сомалийские пираты захопили саудовский супертанкер, який перевозит 2 миллиона баррелей нафты. С початку года яны захопили 65 гандлёвых суднов. Российский премьер Владимир Путин сегодня мае звернуться до съезду партии «Одиная Россия». Партия мае 2/3 у Российской Державной Думе. Суд над 4 обвинувачными в справе об забойстве российской журналистки Анны Политковской будет проходить за зачиненными дверима. Решение принятое на просьбу присяжных, которые отмовились выходить у залю у присутности журналистов. Перемовы помеж Россией и Грузией протягнутся в Женеве у снежни. Об этом поведомили представники обеих делегаций. У межах працовных групп отбылись консультации в питаниях безопасности и становища утекачов у регионе. Белый дом заявил, что президент Соединенных Штатов Джордж Буш, вероятно, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этот уикенд у Перу. Представник Белого дома сказал, что два лидера, как чекается, обмеркуют глобальный финансовый кризис, ситуацию в Грузии и планы Соединенных Штатов разместить в Европе элементы противоракетной обороны. Главнокомандующий силами НАТО в Афганистане рекомендовал дать больше полномочий местным керівникам, у тим ліку и лидерам Талибану, каб спинить гвалт в Украине. Американский генерал Дэвид Кернан заявил, что уже разговаривает с афганскими министрами про план, который мог бы собрать оригинальных лидеров у Шуру, племенную раду при заходней поддержке. Каля 30 тысяч демонстрантов протестовали вчера на улицах Приштины супроть планов ААН и Евразвязу относно Косово, які яны лічаць падзеліць правінцыю. У лютым сёлета Еўразіяс пагадзіўся накіраваць місію для назірання за паліцыяй, мытняй і органамі юстыцыі ў Косаве. Это быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7-8 гадзін на раніцы на хвалях свабоды ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паслухайце паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфиры Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко заявил про необходимость створить працовные лягеры для батьков, которые не платят державе за утримание своих детей. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Олег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу 25 найбліжэйшых хвілінаў. Але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутата Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ні старшыня камісіі, ні сакратар на паседжанне суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч.
После обвещения официальных выников выборов Иван Шега, кандидат в депутаты от БНФ по Слонимской выборчей окрузе номер 58, высветлил, что на одном из участков за его проголосовало более, чем было записано у протоколе. Разом с собрами инициативной группы он обошел выборнику и более за 60 человек письмово засвечили, что голосовали за его. А официальная лишь казала только про 21 голос. Иван Шега подал скаргу в областную прокуратуру и звернулся в суд с позовом на 20 миллионов рублей до старшини и сакратара комиссии. Сегодня отказчики у суд не заявились, пославшись на занятость. Иван Шега, в свою чергу, унес ходайниство.
Допытали около 60 жихаров тех улиц, которые относятся до этого выборчего участка, об тем, как они голосовали, они дали сгоду свою тайну этого голосования обнародовать и дать показания.
На сегодняшнем посещении суд задоволил ходатайство Ивана Шеги перенести процесс, как он отбывался в присутствии отказчиков. Иван Шега схильно лечит, что отказчики сегодня не заявились в суд не выпадково.
Таких мы все справа еще не разглядали суды, поэтому... Ну, пусть была распрацована такая, что сегодня повинно было посещение и дать заключение такое, что мой иск там не отповедает, а там рычаистности.
Судовое посещение перенесено на 3 снежня. Нагадаю, что Иван Шега подчас голосования набрал, згодно с официальными данными, 24% голосов выборцев. Егоный суперник, старшиня Слонимского райвыконкаму Мячеслав Костюк, який стал депутатом, отримал свыше 60%.
Были кандидаты депутаты. Иван Шега сузится у Слоніми старшинем и секретаром участковой выборчей комиссии.
Новини свободы.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Александр Лукашенко заявил напередодні про необходимость створить у каждой области працовные лягеры для батьков-п'яниц, которые не платят державе за утримание своих детей. До чего могут привести эти намеры? Ситуацию высветлял Вячеслав Кулик.
Слухачка «Свободы» Зинаида Радан неоткладно отреагировала на новые заявы Лукашенко. Женщина перечит президенту.
Григорович хочет одновременно убить двух зайцев. С одной стороны, наращивать производство водки, с другой стороны, заставить спившихся граждан содержать своих детей. Неужели в окружении президента нет честного врача, который объяснил бы ему, что всякие попытки призвать маргиналов соблюдению каких-либо правил – это пустая трата времени.
Працовными лягерами для перевыхования недбайных батьков, про необходимость яких заявил Александр Лукашенко, могут стать так званые ЛПП – лекаво-працовные профилактории. Теперь их у Беларуси 4. Мужчинские дейничают у Новогрудку, Светлогорску и вёсцы Шишицы Слуцкого района. Жаночий ЛПП местится у городском районе на Могилёвщине. Сегодня начальник городской ЛПП, полковник милиции Леонид Котов, поведомил в «Свободе», что среднемесячный заработок пациентов достигнул 176 800 белорусских рублей.
75% у нее забирают организации, в которых дети находятся. Приемная семья, то ли же это отдел образования. Ну, у некоторых двое, трое, а то и пятеро детей. И чтобы полностью на них выплатить, ну, надо 1 000 000 200. Ну, а где она заработает? Не имея ни специальности, ни опыта работы.
У ЛПП на каждую працу доведены нормы и расценки. Коли норма не выполняется, то уживаются сроки покарания. Именовито на силу примусу вслед за Лукашенком напирают начальники у регионах. Факты этого у Могилеве называет Андрей Белогубов.
На специальной нараде учора было заявлено, что большинню недбайных батьков удалось працаулаткавать. Однако спогнать их сродки на утримание их детей не удается. С планованных амаль 2 миллиардов рублей спогнано только 64%.
Люди такого плана без проходной работать не будут, запомните. Им нужна проходная. А в УГЗУ, к сожалению, проходной нету. И он предоставлен всему улице. Он вокруг магазина только и метет.
Казал своим подначаленным Виктор Шориков. Все лето у Могилеве 81 человек, позбавленный батьковских правов, и 93 дитяти, взятые под опеку державы. 179 должников у вышуку. 466 детей находятся у недобронадейных семьях. 1209 человек, что месяц примусово оплачивают утримание своих детей.
Политики правоборонца Татьяна Процка комментуя.
Проблема их это правильно есть, але ее треба вырешать іншим шляхом, все ж таки 21-го стагодзе, кидать их, як живёлін, нельга. Треба вирашать іншим шляхом, вирашать развитием экономики, каб экономика была на подъеме, не на папере, а на самой справе, каб были працовные места, каб люди бачили, что у них есть шанс.
Это думка политика и правоборонницы Татьяны Протьки. А зараз голосы людей на улицах Могилева. Наше опытание, ти допомогут державе працовные лягеры утримливать детей из недобронадейных семьев.
Думаю, в меньшей степени, наверное, это помогает. Знаю таких людей, которых, в общем-то, ну, таким образом ситуация сложилась, но не помогает это им. Я сам в интернате как-то воспитывался, мне там было неплохо. И когда я попытался их родителей найти, они алкоголики были, я понял, что, в общем-то, может, это и лучшее решение, в общем-то, детям в интернате быть.
Я считаю, это чушь. Надо не примушать, а воспитывать, платить достойные деньги, чтобы люди воспитывались в нормальных условиях, тогда будет больше толку. А когда государство делает водку и винище, самое дешевое, и когда платят копейки, вот с этого надо начинать. А ЛТП в последнюю очередь.
Здесь прием, может, надо какой-то, но только не этот. Ну, это сугубо принудительная такая карательная мера. Она воспитательных за собой последствий никаких и не даст. А ширма будет, что что-то делали.
Наверное, несколько. Если он в ЛТП попал, у него же какие-то уже нарушения, наверное, стойкие есть, психические. Как его можно промусить? Никак. Но если он работает, с него можно насильно высчитывать какую-то сумму.
В этом есть огромный смысл. Я думаю, это заставляет, наверное, и родителей задуматься, остепениться. В этих условиях, я думаю, они приходят к каким-то определенным выводам. Хочется в это верить.
О, это не поможет. Я знаю, что было сколько-то там мужчин лечились, они возвращались те же самые. Через некоторое время они сразу пили. Их нужно какое-то другое придумать. Может, отдельно, чтобы они работали.
Я думаю, что можно их заставить. Иначе человек не опомнится. И если их тут где-то определить, они 2 дня выйдут, а на 3-й день они пропали. А там под контролем. Может, и опомнится.
Скорее всего, еще нет. Если непосредственно, находясь дома, не мог смотреть, как он будет смотреть там, так он может на свободе с него требовать. Если на свободе не хочет платить, значит, его нужно заставить силой.
Я думаю, что нет. Они же так привыкли. Это глухой номер. Может быть, 10% каких-то и можно быть родителей, а остальные, они просто, наверное, избалованы. Они привыкли к этому. Не хотят они работать.
Опытание на улицах Могилева. Темою сьогоднішньої експертизи «Свободи» буде скандальна заява Олександра Лукашенка про створення працівних лагерів для недбайних батьків. Гэта толькі популістская риторика, ці гэтыя словы могуць стаць рэальнасцю. На гэтае пытанне будуць адказваць палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Экспертыза «Свободы» ў эфіры прыблізна праз гадзіну. Намесники министра внутренних справ, судьи Центрального суду, головный доктор шпиталю Министерства внутренних справ и шерех чиновников, прозвище яких назвал Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, досюль застаются на своих посадах. Неведомо, коли и каким способом будет проводиться проверка их деятельности, а так само ти увогуле створить комиссию для расследования тех фактов, якія обнародовал керовник державы 13 листопада. Далей Любов Лунева.
Спералічаных службовых асобаў, якія паводле кіраўніка дзяржавы спрычыніліся да карупцыі, пакуль звольненыя толькі намеснік генеральнага пракурора Мікалай Купрыянаў і пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір. Супраць іх распачалі крымінальную справу аб злоўжыванні службовым становішчам. Расследаванне крымінальнай справы вядзе пракуратура. Там адмаўляецца даваць журналістам хоць якую-небудзь інфармацыю пра ход справы. Нават не паведамляюць, якую меру стрымання абралі ў дачыненні да былых пракурораў.
У нас официальная, ну, скажем так, наша позиция без комментариев.
Поведомил старшиня отдела информации Геннадий Вертинский. Нагадаем, 13 листопада на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, керовник державы заявил, что Михаил Снягир незаконно набыл квартиру у элитном доме по цене, значно нижейшей за ее кошт у полмиллиона доляров. Роля Миколая Куприянова звелась до того, что он небыто ведал про справы областного прокурора и усяляк ему сприял. Між тым сёння Анатоль Зубоўский, старшыня правления шведской беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэрай, даслаў на Тутбай ліст, у якім сцвярджае, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмай і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў. Што ж тычыцца нібыта пакрыўджанага гаспадара Сідаровіча, які арандаваў гэтую кватэру, то старшыня правлення упэўнены, што менавіта ён адыграў негатыўную ролю ў гэтай справе. Між тым, згаданыя ў прамове Александра Лукашэнкі намеснікі міністра ўнутраных справ суддзя Іліна, Валерый Есьман, Паўлючук, былы намеснікі міністра МУС Радзюкевіч і Глуховскі і яшчэ некалькі службовых асобаў працягваць выконваць свае абавязкі. У Міністэрстве ўнутраных справ адмовіліся адказаць, ці ідзе праверка фактаў карупцыі сярод намеснікаў міністра. Вядома, што 17 лістапада адбылася нарада, на якой міністр Навумаў паведаміў, што будзе створана камісія і да канца лістапада яна гучыць вынікі праверкі. Намеснік старшині Совету безпеки Олександр Коновалов заявив, що супрацовники його відомства не уваходять у склад комісії.
Нам це поручення по розслідуванню того, що було заместитель міністра там діяв, нам це поручення не давалось. Тим должностним лицам було поділено, яким було поручено, як говориться. А в цьому відношенні ми не проводимо перевірку. Там була проведена, по-моєму, перевірка вже.
У комітеті Держконтролю на питання, чи створена комісія і чи буде на агул проводиться перевірка, праз некілька годин відказали.
Не можу сказати, є комісія, або нет комісії. Діло в тому, що поки коментарів по цій темі ми не даємо.
Повідомив керівник відділу інформації КДК Кирил Данилов. Таким чином, усі особи, обвинувачені у корупції керівником держави, залишаються на своїх раніших посадах. Судове рішення у справах об оспрешуванні володання квартири у домі номер 2 на вулиці Грибоєдова відмінене як незаконне. Тепер, поводле законодавства, будуть нові судові розбори і вести гэтыя процеси будуть інші судді.
З Мінську Любов Луньова. З вами Радио Свобода, теми дня. У Лондоні відкрилося представництво білоруської нафтової компанії. Європейська комісія почала антидемпінгове розслідування у дочиненні до підприємств Білорусі, України і Туреччини, які поставляють на ринок Євразв'язу квадратні і простокутні зварні труби. У Вітебську затриманий високопоставлений супрацовник управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю. І він має статус підозрюваного у отриманні хабару поміром 5 тисяч доларів. Сьогоднішнього дня найбільший у Білорусі банк «Білорусьбанк» повелічив проценти по кредитах. У приватності виросли ставки на будівництво жилля. Сьогодні у Слонімі після тяжкої і протяглої хвороби помер Олег Лойко. Поету і літературознавцю, відкривальнику і виховальнику нескольких поколінь у білоруських письменників і науковців ішов 78-й год. У Лондоні завершив працю Білоруський інвестиційний форум. На офіційному зрівні повідомляється, що білоруська делегація вертається додому з важким портфелем пропановов. При цьому, однак, ніякої конкретики, хто і кільки грошей готові укласти у білоруську економіку. Незалежні експерти лічать, що під час фінансового кризису на Урадці можна сподіватися на велику цікавість заміжних бізнесовців до Білорусі. До того ж, на форумі представники офіційного Мінську апелювали не стільки до готовості кардинальних змін законодавства, якої сприяло б лібералізації економіки, кільки до особистих гарантій президента Лукашенки. Далі Ігор Корней.
На виніковій прес-конференції прем'єр-міністр Сергій Сідурський заявив, виніки інвестиційного форуму перевисили навіть оптимістичне сподівання організаторів. Розлічували на 200 зацікавлених удільників, а квітков на мероприємство було продадено у 1,5 рази більше. Правда, колькі з присутніх було реально зацікавлено у економічних зносинах з Білоруссю, не удокладняється. Ускосно сказано про зацікавленість польських компаній у будівництві вугільної станції в Білорусі. Про перемови з американцями на конт можливості наладити витворчість автомобільних рухавиків, а так само про вусне погоднення з арабськими бізнесовцями, які ще раніше виказали цікавість до будівничої сфери. Екс-міністр з внешніх економічних сувязів Михайло Мариніч лічить, що навряд чи ближайшим часом будуть компенсовані навіть видатки на організацію мероприємства, які перевисили 300 тисяч фунтів. Поводле словов експерта, заходні бізнесовці хоч і виявляють цікавість до неосвоєного ринку, однак навряд чи масово переорієнтуються на Білорусь при теперішнім законодавстві.
Реальні результати можуть бути тільки після того, як стабілізується установка в мировому кризисі. Головне для Білорусі – це створити прозрачне законодавство і швидко довести до іноземних інвесторів. Чого сьогодні нет. Позиція «приїжджайте, президент гарантує». Не потрібно гарантувати, потрібно обеспечить прозрачное, понятное законодательство.
Представляючи у Лондоне несколько десятков инвестиционных проектов у нафтохимичной галине, машинобудовании, перепрацовцы, банковой сферы, белорусские урадовцы особливо натискали на то, что сусветный кризис, який подорвал экономики многих развитых краинов, не закранул Беларусь. І гэта, паводле віце-прэм'ера Андрея Кабякова, якраз заслуга скрытыкаванага на Захадзе дзяржаўнага кантролю над сектарам эканомікі. Як засведчыў Кабяков, цяпер такі досвід бяруць на ўзбраенне і іншыя дзяржавы. Аналітык Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дмітрый Крук лічыць, што ў любым выпадку лондонскі форум наўрад ці будзе мець імгненны вынік для Беларусі. На ягоную думку, фінансавы крызіс не ўтаймаваны, а для Беларусі горшыя часы, магчыма, яшчэ наперадзе. З іншага боку, інвестары ў краіну могуць прыйсці, але з іншай мэтай – прыватызаваць стратэгічныя галіны, якія ў эпоху крызісных з'яваў, як правіла, істотна таннеюць.
В перыяд крызісу любой інвестор будзе думаць о том, как сохраніць прадпрыемства, производства, которое у него ёсць на данный момент. Ёсць такая мысль, што інвестор, который работает на довольно длительную перспективу, более становится активным в перыяд крызісу, пытаясь приобрести за более умеренную цену. В этом плане на что-то можно рассчитывать, но какие-то цифры называть не возьмусь, потому что вот про этот форум еще ничего особо не слышал.
Аналитик Института приватизации и менеджменту Дмитрий Круг. Усесветный финансовый кризис спокваля добирается и до Беларуси, хоть президент Александр Лукашенко еще недавно предсказывал, что мощная державная рука надейно застерегая белорусскую экономику от таких з'явов. Каб повысить узровень этой надейности, белорусский президент еще и выдал загад КДБ не допускать кризисных з'явов у Беларуси. А что деется у свете, где нема недремного вока КДБ? Як там дают себе рады с кризисом? Побач со мною у студии оглядальник нашего радио Ян Максимюк. А Яне, як хутка свет може выбраться с финансового кризису?
Покуль что никто не робит таких предсказаний. Эксперты обмерковывают, что робить, как финансовый кризис, який уже давно вышел поза банковскую сферу и огортая штораз больше корпораций в продукционном секторе, не переутворился в агульный экономичный кризис, коли востро снижается продукция товаров и послугов, узрастая беспрацовье, а люди мают меньше грошей на свои выдатки и, отповедно, меньше купляют. Для белорусской экономики, якая завязанная перза все на российскую, великое значение моя ситуация как раз на российском рынке. Так вот, эта ситуация невеселая. Поводле прогнозу Сусветного банка, который прогучал учора, рост российской экономики в наступном годе досягнение 6,8%, как запланировал российский урад, а всего 3%. Виною этому, поводле Сусветного банка, великая залежность российской экономики от сусветных цен на нафту. А другий виновник – это отплыв инвесторов с российского рынка. Украине начинает не хапать грошей. И как продухилить кризис неплатежов, российский урад за опошние 2 месяца выдатковал 125 миллиардов долларов со своего резерва в поддержку финансовой системы.
Який уплыв эта ситуация может иметь на Беларусь, на белорусскую экономику?
Ну, самый непосредный и отчувальный уже теперь удар – это имкливое падение цены на нафту. У червени за баррел нафты можно было отримать 150 долларов, теперь усяго 50-55 долларов. Беларусь долгий час не благо зарабляла на перепроцовце российской нафты и перепродаже нафтовых продуктов в Европу. Теперь этот бизнес стал в 3 раза междоходным. А пессимисты кажут, что может быть еще горой. Вот сегодняшнее выдание газеты Financial Times цитует прогноз форума нафтовых компаний, который отбылся в минулом месяце в Китае. Поводле этого прогнозу цены нафты могут упасть до 40 долларов за баррел. По-другое, коли нема грошей, нема чем расплачиваться за экспорт или за импорт. А это обозначает, что вытворцу нема чем расплачиваться с працовниками, а кроме как товарами. И, видать, не выпадково у Беларуси знову заговорили про вертание бартеру, який доминовал у разликах у опошние годы Советского Союза и первые годы СНД.
Я дякую Яну Максимюку. Мы говорили про усесветный финансовый кризис, про то, як этот кризис может поуплывать на белорусскую экономику.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко начинает налаживать стосунки с Заходом. Нехто сподзяется, что он распачне либерализацию, але я думаю, что делиться уладой он ни с кем не будет. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 9. Сегодня у Слоніме после тяжкой и протяглой хворобы помер Олег Лойко, знаному белорусскому поэту и литературознавцу, открывальнику и выховальнику нескольких поколений белорусских литературных талентов и шоу 78 год. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
На книгах Олега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту, гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сяргей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных збітых лекцый. Яго былі лекцыі спектаклі, лекцыі пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі.
Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Олег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Олег Лойка. Асабліва хацелася б адзначыць яго двухтомную анталогію польскай паэзіі «Ад Буга да Віслы», куды ўвайшлі вершы 180 паэтаў. З такім размахам у нас яшчэ ніхто не перакладаў. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў.
За месяц да свайго сыходу Алег Лойка адправіў у выдавецтва рукапіс сваёй апошняй 101 кнігі. Гэта ўспаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Слова развітання калегі прафесара філфаку БДУ Вячаслава Рагойшы.
Калі ўзяць яго і пастаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры. Адным словам, куды ні гляні, там светлы след Алега Антоновича Лойкі. Яго нікім не замяніць. Разам з тым мы павінны ганарыцца, што ў нашай літаратуры, ў нашай культуры быў такі чалавек, па сутнасці геній.
Пахаваны Алег Лойка будзе ў пятніцу, 21 лістапада, у родным Слоніме, дзе жыў апошнія гады. У яго засталіся дачка Антаніна, сын Павал і ўнукі Віталь, Алег і Надзея.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Далей дыскусіі чытачоў нашага сайту. З імі вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Алексей Знаткевіч.
Кіраўнік Беларусі лічыць, неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўваюць пытанне, ці можна прымусіць алкаголікаў пры дапамозе працоўных лагераў утрымліваць сваіх дзяцей. Павал.
Рэжым цвёрды ў сваёй логіцы. Для поўнай карціны патрэбныя толькі лагеры. А хто там будзе працаваць, гэта ўжо другое пытанне.
Думку развіваюць іншыя ўдзельнікі дыскусіі на «Свабодзе». Оп.
Калдыры будуць на арганізаваныя ўладай мітынгі і гулянні хадзіць. Сядзець у лагерах будуць іншыя.
Васіль.
Трэба толькі адкрыць, каму сядзець знойдзецца.
Зміцер.
Будуць ствараць гулаг. Спачатку тых, хто дрэнна выхоўвае дзяцей, потым тых, чыя сыны ў войска не пайшлі працаваць, і гэтак далей.
Ігар.
Нешта знаёмае. Здаецца, так у Савецкім Саюзе пры Сталіне разбіраліся па катэгорыях. У лагеры за тое, што баптыст, ці эсперантыст, ці гомасексуаліст. Сацыяльныя праблемы – далікатная матэрыя. Не ўсё можна вырашыць і ў багатых краінах. Але вырашаць іх можа не дзяржава, а толькі грамадства. Пра свае структуры, фонды, праграмы. Але дзе ж тое грамадства пры дыктатуры? Пры душылі няма. Вось і трэба яе беднай у кожную дзірку затычкай.
І Ян з Магілёву.
Вось і пачалося. Працоўныя лагеры. Якія там правы чалавека? Сёння гэтыя гарбацькі, якія паспяваліся дзякуючы дзяржаве, заўтра іншадумцы. Цікава, ці будуць адчыненыя па рэгіёнах працоўныя лагеры для дысідэнтаў?
Нецвярознік разважае.
Трэба не лагеры арганізоўваць, а чарнілы з паліцаў крамаў прыбраць.
А гуманіст прыгадвае слова кіраўніка Беларусі ў інтэрв'ю брытанскай Financial Times пра тое, як ён сам абыходзіцца са сваімі дзецьмі.
Прапаную бацькоў, якія кідаюць маленькіх дзетак у парылкі і лядовыя палонкі, таксама пасылаць у працоўныя лагеры.
Алексей Знаткевич і Тетяна Поклад, Форум Свободи. На черзі наші новини, затим огляд ваших листів на свободу і подорожжя у Соли Сморгонського району.
Говорить Радио Свобода в Менску 6 годин 30 хвилин. У Пражской студии новинов далей Валер Калиновский. Сегодня в свете. У США за вчерашний день кошты акций индустриальных компаний потонели на 5%. Одночасово тоннее нафта. На азиатских рынках ее сегодня продают по 53 доляры за баррель. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун заявил, что сомалийские пираты отримали сёлета в якости выкупов 30 миллионов доляров. Российский премьер Владимир Путин сегодня мает вернуться до съезду партии «Одиная Россия». Суд над четырьмя обвинувачеными в справе об забойстве российской журналистки Анны Политковской будет проходить за зачиненными дверима. Перемовы помеж Россией и Грузией протягнутся у Женеве у снежни. Белый дом заявил, что президент США Джордж Буш, вероятно, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этот уикенд у Перу. Главнокомандующий силами НАТО в Афганистане рекомендовал дать больше полномочий местным руководителям, в том числе лидерам Талибану, чтобы спынить гвалт в Украине. Каля 30 тысяч демонстрантов протестовали вчера на улицах Приштины супрот плянов ААН и Евразвязу относно Косово, який они личать поделять провинцию. У Ірані заблокований доступ до 5 мільйонів сайтів у інтернеті, які іранські влади полічили аморальними або ворожими. У ефірі новини до білоруських подій. Білоруський інвестиційний форум, який відбувся в Лондоні, пересягнув усі чекання його організаторів, так заявив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський на пресовій конференції в столиці Великої Британії. У Лондоні відкрилося представництво білоруської нафтової компанії. До кінця року представництво має намір вийти на підписання перших контрактів з європейськими оптовими покупниками нафтопродуктів. У Слоніме після тяжкої і протяглої хвороби помер Олег Лойко. Знаному поету і літературознавцю, відкривальнику і виховальнику нескольких поколінь білоруських письменників і науковців ішов 78-й год. У Вітівську затриманий високопоставлений супрацовник управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю. П'ятий з'їзд білорусів світу відбудеться у липні 2009 року у Мінську. Рішення прийняла Малая Рада згуртування білорусів світу «Батьківщина». Чекається, що основним на з'їзді буде питання культурної національної ідентифікації білорусів, заходи для її заховання. Это был выпуск новин на наступный про полгодины. И нагадаю, что от 7 до 8 раницы на «Хвалях свободы» ранішняя программа в живом эфире. А зараз послухайте повтор программы, яка впершиню прогучала учора у вечеры.
По эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити працівні лагери для батьків, які не платять державі за утримання своїх дітей. До чого можуть привести ці наміри? Сьогоднішнього дня найбільший у Білорусі банк, Білорусьбанк, повелічив проценти по кредитах, у приватності виросли ставки на будівництво жилля. У Слоніме на 78-му годі життя помер знаний поет і літературознавця Олег Лойко. Гэтые да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ані старшыня камісіі, ані сакратар на паседжанне суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч.
Після об'явлення офіційних виників виборів Іван Шега, кандидат у депутати від БНФ Послонімська виборчої окрузі номер 58, висвітлив, що на одним з участком за його проголосувало більше, ніж було записано у протоколі. Разом з собрами ініціативної групи він обійшов виборнику і більше за 60 чоловік письмово засвідчили, що голосували за його. А офіційна лічба казала тільки про 21 голос. Іван Шега подав скаргу обласної прокуратуру і звернувся у суд з позовом на 20 мільйонів рублів до старшині і секретаря комісії. Сьогодні відказчики у суд не з'явилися, спаславшися на занятість. Іван Шега, у свою чергу, унес ходатайство.
Допитали біля 60 жихаров тих вулиць, які відносяться до цього виборчого участка, об тим, як вони голосували. Вони дали згоду свою тайну цього голосування обнародувати і дати показання.
На сьогоднішньому посередженні суд задоволив ходатайство Івана Шеги перенести процес, як він відбувався в присутності відказчиків. Іван Шега схильно лічить, що відказчики сьогодні не з'явилися у суд не випадково.
Таких мусить справи ще не розглядали суди, поэтому, ну, пусть була розпрацьована така, що сьогодні повинно було посередження і дати заключення такого, що мій іск там не відповідає, там речаїсності.
Судове посередження перенесено на 3 снежня. Нагадаю, що Іван Шега під час голосування набрав, згодно з офіційними даними, 24% голосів виборців. Ягоний суперник, старшиня Слонімського райвиконкому В'ячеслав Костюк, який став депутатом, отримав звиш 60%.
Були кандидат у депутати Іван Шега судиться у Слонімі з старшинем і секретаром участкової виборчої комісії.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні у день на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з апостольським візитатором для білорусів греко-католіків заміжжя айцом Олександром Нацаном. Запис отказу Олександра Нацана на питання наведників сайту у нашому ефірі хвилину праз 25, одразу після випуску новинов. Сьогоднішнього дня найбільший у Білорусі банк «Білорусьбанк» повялічив проценти по кредитах. У приватності виросли ставки на будівництво житла. Той, хто не має права на льготне кредитування, тепер буде платити 20% годовых за фактичний час користання кредитом. Володимир Глот.
Статистика стверджає, самый популярный кредит у населення на споживецькі потреби терміном до 3 годов. До 19 листопада, каб отримати такую позику, потрібно було платити 17% годовых у білоруських рублях. Що тут змінилося, цікавлюся у Білорусбанку?
У кредиту 19% білоруських.
Старшиня Асоціації білоруських банків Фелікс Чернявський, відказуючи свободі, назвав такі дії обороною національної валюти.
Уменшає спрос на деньги.
Зменшаючи попит на свободні гроші, банки таким чином створюють якби оборону, каб був менший попит на валюту. Для гэтага ж укладчыкі у білоруських рублях отримують у банках більші проценти. А по-другое, тим, хто раніше мав можливість брать свободно гроши у кредит, теперь это будет зарабить тяжей. На той же импорт, например. Бо зворотная плынь импорту с исход грошей.
Обратным его потоком является исход денег.
Керовник аналитичного центра Мизоса Ярослав Романчук оценивает деяния Беларусьбанку да інших банков, як звичайное у таких умовах.
Відавочна, коли в Україні 17 мінімум інфляція, то кредити не можуть бути нижчі за інфляцію, тому що в цьому сенсі банк кредитує насельництво, дотація представляє насельництво. Я думаю, що на самій справі люди будуть платити ще більше, тому що ще є платежі по обслуговуванню кредиту, ще є ніякі там речі зв'язані з тим, як гроші зняти. Тому це починається просто ситуація, коли фінансова криза дійшла до Білорусі і гроші становяться більш дорогими.
Господар Романчук прогнозує нове підвищення ставок кредиту.
Це тільки 2% сьогодні, а ніякі банки вже вугри не кредитують, тому що сотків не мають. Це просто, щоб не забалохати людей, тому коли банк почне одразу повишати на 5-10 процентних пунктів, то це буде таким сигналом, що ситуація вугри вельми дрянна.
Економіст Ярослав Романчук.
Звонки на свободу.
Ваши гудки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Плюс 15 хвилин у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сёння 16-гадовая Татьяна Казыра павінна даць канчатковы адказ сваім прыёмным амерыканскім бацькам, ці вернецца яна ў Беларусь. 9 гадоў запар дзяўчына на летняй вакацыі прыязджала ў сям'ю Мануэла і Деборы Запатаў у амерыканскі горад Петалуму. Сёлета яна вырашыла застацца ў Амерыцы, а некалькі дзён таму уразіла прыёмных бацькоў навіною, што мае намер вярнуцца такі на радзіму. Гіна Студзінская.
Гісторыя 16-гадовай Тані Казыры, якая ў жніўні адмовілася вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў, выклікала вялікі рэзананс. З дзяўчынай вялі перамовы беларускія дыпламаты, прасілі вярнуцца. Прыёмныя бацькі нанялі адвакатаў, каб тыя абаранялі інтарэсы Таццяны. За гэтай гісторыяй ускладнілася працэдура выезду на аздараўленне іншых дзяцей. З'явіўся ўказ прэзідэнта, згодна з якім накіроўваць дзяцей на аздараўленне можна толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь заключыла адпаведнае пагадненне. І вось нечакана для ўсіх Таццяна заявіла, што хоча вярнуцца. Прыёмныя бацькі далі ёй тыдзень на роздум, каб прыняць канчатковае рашэнне, і ў сераду гэты тэрмін сканчаецца. Таніна бабуля Надзея Пятроўна, якая гадавала дзяўчыну, сёння паведаміла Радыё Свабода, што пакуль ніякіх навінаў ад унучкі няма. У аўторак увечары Надзея Пятроўна не магла датэлефанавацца да Таццяны.
Нічога не ведаю, нічога новага пакуль сказаць не магу. Звычайна яна тэлефануе, і я ёй званю, але ўчора ці то на лініі праблемы, ці то занята пастаянна. Учора я так і не датэлефанавалася. Сёння ўвечары буду спрабаваць званіць, можа звяжуся.
Надзея Пятроўна кажа, што Таня мела сур'ёзны намер вярнуцца. Дзяўчына вельмі сумуе ў Амерыцы, таму бабуля падтрымлівае ўнучку.
Так, ухваляю яе рашэнне. Калі яна хоча дадому, як жа я магу не ухваляць? Калі яна вырашыла застацца, я яе падтрымала. Зараз вырашыла да хаты ехаць, я таксама падтрымліваю.
Віза ў дзяўчыны скончыцца 26 снежня, але яна вырашыла не чакаць гэтага дня і вярнуцца раней. У Амерыцы Таня займалася з рэпетытарамі. Бабуля кажа, што Таня вернецца ў школу, будзе даганяць. З ангельскай мовай праблем няма. Яе дзяўчына ведае дасканала, таму ў школе вывучае нямецкую.
Канешне, цяжка ёй там. Спачатку яна загарэлася застацца, а цяпер цяжка ёй там, яна сумуе вельмі. Хаця прыёмная сям'я яе вельмі любіць, да яе добра ставяцца. Яна сумуе па ўсіх нас. Сяброў і сябровак у яе вельмі шмат. Таму засумавала і дадому хоча.
Надзея Пятроўна вельмі просіць журналістаў пакуль не тэлефанаваць ні самой Тані, ні сям'і Запатаў. Яна паабяцала сама распавесці пра рашэнне ўнучкі, як толькі тая вызначыцца канчаткова.
З Менску Гіна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. Далей пры мікрафоне Валентына Аксак.
На кнігах Алега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту, гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сяргей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных, збітых лекцый. Яго былі лекцыі спектаклі, лекцыі пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі.
Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт поэт и книгоскладальник Михась Скобла.
В 2003 году Олег Антонович Лойко выдал опошнюю прожитчевую книгу. И так уже сталося, что она имела парадковый номер 100. Ровно 100 книг выдал поэт, навуковец, перекладчик, выкладчик, профессор Олег Лойко. Особливо хотелось бы отзначить его двухтомную антологию польской поэзии «От Буга до Вислы», куда вошли верши 180 поэтов. С таким размахом у нас еще никто не перекладал. Я схиляю голову перед 100 книжжем Олега Лойки. Это велизарная праца. И она была под силу только человеку, який не шкодовал себе, який имел задание неба, и он это задание выконал.
За месяц до своего сыходу Олег Лойко отправил у выдавецтва рукопись своей опошней 101 книги. Это «Успамины» про Владимира Короткевича. Слово развитання коллеги профессора филфаку БДУ Вячеслава Рагойши.
Если взять его и поставить как ученого, он один створил историю белорусской литературы до початку 20-го стагодия. Зробил то, что звычайно робить целый, ну, коли не институт, то отдел института литературы. Одним словом, куды ни глянь, там светлый след Олега Антоновича Лойки. Его никим не заменить. Разом с тем мы повинны гонориться, что в нашей литературе, в нашей культуре был такий человек. По сущности, гений.
Похованный Олег Лойко будет у пятницу, 21 листопада, у родным Слониме, где жил опошние годы. У его засталися дочка Антонина, сын Павел и внуки Виталь, Олег и Надея.
Вы на хвалях Радио Свобода, темы дня. Белорусский инвестиционный форум, який отбылся напередодні у Лондоне, пересягнул усе чаканні его организаторов, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. У Лондоне открылось представительство белорусской нафтовой компании. У Витебску затриманы высокопоставленный супрацовник управления Департаменту финансовых расследований у Комитета державного контроля. И он мае статус подозреванного в отримании хабару помером 5000 доляров. Представник Аргкомитету «Руху за свободу» Алексей Ковалец будет обскарживать у суде описание маемости у Менском офисе организации. С сегодняшнего дня наибольший в Украине банк «Беларусьбанк» повеличил проценты по кредитах. Сегодня у Слоніме после тяжкой и протяглой хворобы помер знаный поэт и литературознавца Олег Лойко. С ночи у Менску, каля касаў стадыёну «Динамо», выстроилась черга ахвотных набыть квитки на футбольный матч помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Что говорить люди у черзе про систему продажу квитков, да и иншие проблемы великого футболу. Репортаж Олега Рузиловича.
На слупку термометра 0, мокрый снег, пронизливый ветер. Але тут на улице Кирова у черзе до касов стоит не менее за 2000 человек. У основным молодого веку. Непосредственно каля касов омоновцы делят плынь на несколько ручейков да поособных вакенцев. Адыходжу за 50 метров у середину черги и пытаюсь, ти варто в уголе стоять.
7 часов утра. Сейчас 2 часа, наверное, уже. Думаю, часа 2 еще минимум. Люди сзади проходят вперед, а мы как на месте стояли, так и стоим. Можно было бы это организовать немного лучше.
Продают по 4 кидки на руки. Кошты разные, от 20 до 70 тысяч рублей. Студент БНТУ Миколай супит размеркование квитков по заявках предприемства.
Билеты все, которые распространяются на матч, нужно отдавать в кассу. Кто захочет прийти на футбол, тот придет и отстоит очередь. Сколько человек знаю, кто пытался получить по заявке от предприятия билет, никто не получил. Неизвестно, куда они делятся вообще. Спекулянты.
Шмат кто у черзе наракает на спекулянтов. Люди переконанные, что хутка заявятся десятки дзялков, какие будут продавать квитки у нескольких разов дорожей. Андрей, який назирал за гульной «Батэ» с «Зенитом», переконался о зловживаниях с квитками на заводах.
Очень плохо, потому что на матче с «Зенитом» видно было, что питерским болельщикам продали именно эти предприятия. Это видно было потому, где сидели питерские, и это уже доказано, и все проверено.
Куда и кольки размерковано квитков на гульню «Батэ» «Реал». Кіраўнік Беларускай федэрацыі футболу Геннадзь Нявылас паведаміў, што ў свабодны продаж патрапіць амаль палова квіткоў 15 тысяч. Геннадзь Нявылас запэўніў, што да 3 тысяч з іх будзе прададзена ў рэгіёнах, у тым ліку ў Барысаве і Хойніках, дзе нарадзіўся трэнер БТ Віктар Ганчаренка. 3 тысячы зарэзервавана для заўзятараў Рэалу, хаця мала хто спадзяецца на такую колькасць гасцей з Іспаніі. Яшчэ 15 тысяч будзе размеркавана прадпрыемствам краіны праз безнаяўны разлік праз кампанію АБФ «Путешествія». Але колькі квіткоў і каму прадасць «Путешествія» пакуль вядома толькі органам, якія вядуць праверкі, паведаміў галоўны бухгалтар фірмы Александр Авіла.
По телефону мы такой інфармацыі не даём. Мы даём по прадпісанню камітэта госконтроля, аддзела па барбе з эканамічнымі прэступленнямі. Мы ім кожны дзень даём такой адчот.
Напердадні нядаўнай гульні «Батэ» з «Зенітам» спекулянты пачалі прапаноўваць квіткі і праз інтэрнэт. Я потым паведаміла пра некалькі затрыманых махляроў. Ці будуць прадаваць квіткі праз інтэрнэт на Рэал афіцыйна? Александр Авіла сказаў, што рабіць гэтага не плануецца. А ў часе на вуліцы Кірава ўжо прапаноўваюць квіткі з рук. Малады чалавек прапанаваў мне за 70 тысяч квіток, які каштуе 20.
Па чым прадаёце?
70.
Тут за 20 можна купіць?
За 20. Стаяў. Прысці вон татуды. Саму ёлочку.
Зачем? А чого так прадаюць?
Ну, потому что мне подвел друг, один не пойду.
Тем часом милиция попередила про отказность за продаж квитков по спекулятивных коштах.
У чарзе на мадридский Реал у Менску уже з'явіліся спекулянты. Репортаж Олега Грузделовича. На чарзе экспертыза свабоды, тэмаю перадачы скандальная заява Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для нядбайных бацькоў. Гэта толькі папулісцкая рыторыка, ці гэтыя словы могуць стаць рэальнасцю? Як могуць паўплываць на міжнародны імідж Беларусі такія заявы? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць неабходным стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для недбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі не будуць пастаўлены такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо будуць тут працаваць, сказаў кіраўнік Беларусі. Першае пытанне, якое, напэўна, варта тут высветліць, Олег Гулах, ваша меркаванне, наколькі гэтая ідэя адпавідае канстытуцыі, беларускаму заканадаўству і шырокакарочы ўвогуле правам чалавека?
На маю думку, гэта ідэя ўвогуле не адпавядае ні беларускай канстытуцыі, ні правам чалавека, тым стандартам у правах чалавека, которые наша краіна ратыфікавала. Можна пазбаўляць чалавека волі толькі за злачынства, которое ён учыніць. По беларускім крымінальным кодексе пакуль яшчэ, дзякуй Богу, астаўленне дзяцей, недастатковае за імі дагляд, не з'яўляецца злачынствам. Нават у выпадку, калі людзі не сплочваюць свае аліментныя абавязкі, за гэта таксама нельга пазбаўляць волі, таму што гэта проста дзікунства.
Віталь Селіцкі, вось зараз апошнія месяцы Беларусі ідзе нібыта пэўная лібералізацыя эканомікі. Гэтыя дні праходзіць форум у Лондоне. Краіна наняла лорда Бэла, каб ён паліпшаў беларускі імідж. Ці не можа вся гэта праца быць, ну, скажам, змазана вот такімі заявамі Александра Лукашэнкі?
Можа, канешне, але ж ёсць прыярытэты. І зараз і паводзіны кіраўніка дзяржавы гэта своеасаблівы барометр, што адбываецца ў краіне, ў эканоміке далей. Перервана вельмі доўгая антыпапулісцкая паўза з Лукашэнкі. Ён пачаў зноў рабіць вербальныя захады, якія характэруюць для яго абразца 95-96 года. Ці гэта будуць таксама і дзеянні, ці будуць тыя карумпаваныя чыноўнікі абвінавачаныя Лукашэнка сапраўды кінуты за краты на вельмі доўга, ці сапраўды яны будуць вось так вось пераследаваць алкаголікаў, гэта яшчэ пытанне. Тут пытанне разрыву рыторыкі і дзеянняў. Але ж рыторыка вяртаецца, і гэта добры паказчык таго, што Беларусь уваходзіць у цяжкія часы.
Спадар Гулак, вось Віталь Селіцкі выказаў меркаванне, што гэтая рыторыка не абавязкова будзе ажыццёўлена на практыцы. Вось вы ўжо падзяліся сваім меркаваннем, наколькі это канстытуцыйна. Ясна, што зараз многія людзі это абмяркоўваюць, літаральна напалоханы. На вашу думку, гэта можа быць рэальна зроблена ў беларускіх сённяшніх умовах? Працоўныя лагеры?
Я все ж таки сподіваюся, що те, що казав Віталь, може справдитися, і це значить, не всі такі посили будуть реалізовані на практиці, але, на жаль, є велика небезпека того, що чиновники, які тримають такий загад, ті вже отримали практично такий загад, будуть рихтувати такі лагері реально. Сьогодні шмат для кого, ну, для спеціалістів, зрозуміло, що 18-й декрет неефективний сам по собі, що той накірунок, який обраний 18-м декретом, це спробувати з тих людей, які упали, просто скатилися на соціальне дно, спробувати їх содрати гроші за тих дітей, яких вони народили, не забезпечують. Це просто глупство. Перш за все, треба було відмінити танну горілку і танне вино. І думати, чому люди співаються, а не про те, як з їх вирвати гроші, що в принципі немогчимо. На жаль, виключити, що ці міри не будуть реалізовані, я не можу.
Віталь, ви як політолог вивчали якраз авторитарні режими на протягу різних історичних періодів 20-го століття. Як ввогулі режими от вирішали такі питання, ну, з різними асоціальними елементами?
Концлагери придумали першими комуністи, поколі їх забрали фашисти. Але я тут хочу, по-перше, сказати по дорогу лаку, що, здається, ура 200 уже і обвестив плани о повышенні кошту на горелку. І коли це саправда відбудеться, то це буде крок у правильно, на керунку. Я тут з вами цілком згодна. Звичайно, ведаєте, головне у таких режимах, ну, це сховати мусор під диван. І то, що буде відбуватися, коли буде ця боротьба з такими алкоголіками, то це буде ось менавіта це. Як вирішити проблему алкоголю, п'янства в білоруському громадстві, треба міняти громадську культуру, треба міняти суцільно культуру відносину до алкоголю. І тут уже не залежить навіть авторитарності, там, неавторитарний режим. І треба позбавити валяться гэтага арыентальнага мыслення, якое нам навязваецца вось гэтай каланізацыі культурнай. Вось у чым праблема. Пра гэта, канешне, вельмі цяжка, маючы на ўвазе, што ў нас за ўлада, якая сутнасць у яе, якая ў яе культурная, і гэта вельмі цяжка зрабіць.
Вось вы казалі пра папулісцкія крокі. Па-вашаму, вось гэтая рыторыка і гэтае рашэнне, і гэты выступ, як ён будзе ўспрыняты у грамадстве? Мне здаецца, што большасць людзей не маюць ніякіх, скажам, становчых пачуццяў да вось такіх недбайных бацькоў.
Ведаеце, гэта старая гісторыя пра тое, як руская баба, вось у яе муж алкаголік, яе б'е, а калі мент прыходзіць, яго забірае, дык яна ў воплі, і каб не аддалі радзімага. Дык што тут, ведаеце, не факт. Пры сённяшнім стане грамадскай культуры гэта не абавязкова будзе вельмі папулярна. Хаця з пэўнымі коламі насельства, можа, вось са старым гэтым лукашэнкаўскім электаратам, які быў пераважна жаночы, гэта можа быць вельмі папулярна. Я не выключаю гэтага.
На маю думку, тут можна ўзгадаць і тоталітарную дзяржаву, ці тоталітарныя падыходы да вырашэння праблемаў, таму што калі б дзяржава арыентавалася на павагу да людзей, на ўлік інтарэсаў людзей, асобы кожнай, калі б улады была особа як каштоўнасць успрымалася, то падобныя дзеянні былі б проста немагчымыя. А папулізм тут я бачу ў тым, што гэта спроба паказаць людзям, і сабе таксама, можа быць, задурыць галаву, паказаць простыя рашэнні складаных праблемаў. Людзі хочуць простых рашэнняў. І на пэўны момант, гэта на пэўным этапе, гэтыя меры могуць атрымаць падтрымку насельніцтва, яшчэ раз кажу, таму што людзі хочуць простых рашэнняў. На жаль, улада сёння не мае адказнасці тлумачыць людзям, што на складаныя праблемы няма простых рашэнняў. Трэба складана і доўга іх вырашаць. Гэта трэба мець проста адказнасць перад нават не сённяшнім днём, а крыху будучней. Шкада, што наша кіраўніцтва сёння гэтай адказнасці хоча пазбегнуць.
Заяву Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для нядбайных бацькоў абмяркоўвалі палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплочваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные дожинки, день перемоги, день незалежности. день города, и споил молодь и свой народ. А сейчас уже он всех виноватит. А погляди, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Індивідуальні предпринимальники рихтуються до страйку, мітингу і шестя, які мають відбитися у Мінську 10 і 15 снежня. З цієї нагоди питання слухача.
Звертаюся до вас з питанням. Чи отримали предпринимальники дозволу до владів на проведення акції від 10 до 15 снежня? Сам маю намір туди пойти, щоб підтримати предпринимальницький рух. Владимир Сергій, город Мінськ.
На питання відказує один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв.
10-го об'єднуємо страйк предпринимальників. На страйк ми ніколи не питали влади дозволу. На марш предпринимальників 15-го дозволу влади можуть дати за 5 днів до початку акції.
Лідер руху «За свободу» Олександр Млінкевич сьогодні виступив з лекції перед студентами Європейського гуманітарного університету у Вільні. З цієї нагоди виказування слухача.
Армен Линкевич, вы выступаете перед студентами зарубежных университетов, но вы никогда не будете президентом, пока не выступите перед такими, как я. Самишник, хойники.
Выказывание комментуя помощник Александра Милинкевича у руху за свободу, политолог Олесь Лагвинец.
Так, сопровождение Александр Милинкевич, выступая повсюль, как у Беларуси, так и за межой. И он, как никто из белорусских политических лидеров, объездил всю Украину. И он за опошний год наведал десятки белорусских городов. И он был, до речи, так само в Хойниках. Коли вы ожидаете встречаться с подаром Милинкевичем, коли ласка, покиньте ваши контакты, он обоскова до вас завитая, альбо будет рад вас встретить в Минску.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў запіс адказаў госця сённяшняй онлайн-канферэнцыі айца Аляксандра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту.